Danışır Azadlıq Radiosu, sabahınız xeyir. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir mikrofonda Samirə Faiq qızı. Bu saatki verilişimizdə Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı adlı təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlının Bakıya gəlməsi haqqında xəbəri, müxbirimizin Qusardan hazırladığı reportajı, habelə panorama və Qafqaz qovşağı verilişlərini işləyəcəksiniz. Öncə baxaq, bugün nələr gözlənilir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin AGO qrupunun Azərbaycana səfəri gözlənilir. Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin necə yerinə yetirilməsinin monitoringini keçirən AGO qrupu iyunun 14-nədək Bakıda olacaq. Qrupun üzvləri bu müddət ərzində hakimiyyət təmsilçiləri və qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşlər keçirməlidirlər. Bakıda Qara Dəniz Ticarət və İnkişaf Bankının Direktorlar Şurasının 8-ci illik toplantısı keçiriləcək. Baş qərargahı Yunanıstanın Saloniki şəhərində yerləşən bankın Bakı toplantısında qurumun illik hesabatının təsdiqlənməsi nəzərdə tutulub. Tədbir Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin dəstəyi ilə keçirilir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Verilişlərimizi internetdə də dinləyə bilərsiniz. İnternet ünvanımız belədir: www.azadlıqradiosu.az. Dünən Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Amerikada mühacirətdə olan doktor Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlmişdi. İyunun 9-da isə İstanbulda polis tərəfindən saxlanılmışdı. İlqar Rəsul xəbər verir.
İyunun 10-da Güney Azərbaycan Milli Oyanış Hərəkatı kimi tanınan təşkilatın lideri Mahmud Əli Çöhrəqanlı Bakıya gəlib. Cənab Çöhrəqanlı deyir ki, Türkiyədən getmək üçün ona bir neçə ölkə təklif olunsa da, sonda Bakıya gəlmək istəyi gerçəkləşib.
Bir hadisə olub, xoş hadisə də deyildi, hər halda bir günə yaxın bu hadisə başları davam etdi. Şükür olsun ki, mən neçə yer istəyirdilər, mən çıxım, gedim ora, mən istəyən oldu, dedim, getməliyəm Azərbaycanımıza, Bakıya. Və o da sonunda oldu, gəlmişəm, indi başıdayam, öz istəyim üzərə və sağlamam.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında mühacirətdə olan Mahmud Əli Çöhrəqanlı iyunun 5-də Türkiyəyə gəlib. İyunun 9-da isə İstanbulda polis onu saxlayıb. Həbs edilməsinin hüquq əsası olmadığını bildirən cənab Çöhrəqanlı hər halda Türkiyə dövlətinin bu addımının səbəbsiz olmadığını düşünür. Mahmud Əli Çöhrəqanlı kütlə informasiya vasitələrində sənədləri qaydasında olmadığı üçün həbs edildiyi barədə yayılan məlumatlara da münasibət bildirdi.
Nə sənədi? Mən normal qanunu girmişdim, normal qanunu da oradaydım. Zindən mənim orada 5-ci günümüzdür. Niyə bu sənədlər 5-ci gün problem yaratdılar?
Mahmud Əli Çöhrəqanlı Azərbaycana daxil olarkən heç bir problemlə üzləşmədiyini də bildirdi. O, Bakıda keçirəcəyi görüşlər və səfərinin müddəti barədə yaxın günlərdə məlumat verəcəyini deyir. Cənab Çöhrəqanlı 1994-cü ildə İran parlamentinə namizədliyini irəli sürsə də qeydə alınmayıb. İranda yaşayan azərbaycanlıların dil və mədəni hüquqlarının fəal müdafiəçisi kimi 9 ay həbsdə qaldıqdan sonra səhhətinə görə azad edilib. 2001-ci ilin sonunda Mahmud Əli Çöhrəqanlı İranı tərk edərək əvvəl Avropaya, oradan isə Amerika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. Bakıdan İlqar Rəsul.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu. Dünən Müstəqil Azərbaycan Universitetinin acılıq aksiyası keçirən tələbələrindən 5 nəfərinin vəziyyəti pisləşib. Onlar klinik tibbi mərkəzə yerləşdiriliblər. Universitetin tarix fakültəsinin 2-ci kurs tələbəsi Məmmədov Elnurun verdiyi məlumata görə, günün 1-ci yarısı acılıq aksiyasının iştirakçılarını Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının ekspertləri baş çəkiblər. Onlar tələbələrə problemlə məşğul olacaqlarını bildiriblər. İyunun 10-da Bakının Xoca Həsən qəsəbəsində yerləşən Pepsi-Cola şirkətinin istehsal müəssisəsində yanğın baş verib. Duran agentliyinin bu barədə yaydığı məlumatda yanğının söndürüldüyü bildirilir və qeyd olunur ki, yanğın müəssisənin anbarlarında baş verib. Zavodun əsas istehsalat sahələri zərər çəkməyib. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin bir neçə yanğın söndürən briqadası cəlb olunub. Yanğının baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Rüşvet pul sohbeti devam ettiği sürece Azerbaycan'da tahsilin keyfiyeti artabilmiyor.
Türkiye Səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim özümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, Pedagoji Üniversitesinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz müxbirimizin Qusar reportajı ilə davam edir. Mikrofonda İlkin Məmmədov.
Azərbaycan şəkilləri.
Salam
əleyküm, olar? Ha, Allah kimi qoy, Allah da qoy. Ya, bala.
Mən Məsnə Qusarlıyam.
Qusarlı
çəkən yoxdur, arakirlə. Bakıya baxmayasın. Bura bir arayın bir.
Acınsa kefir, biz hələ yox.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Qızıldan başlayıb, pomidora kimi. Ancaq xalq vəziyyəti.
Mənim iki uşağım rəsiyyət dedi. Burada iş yoxdur, can.
Bir dənə qarına qullu gəlirik. Bu mədəni canında da üzü qara qalmışam.
Bizim xalq dözümlü xalq.
Dözümlü xalq.
Bura Qusardı. Bu dəfə təkcə özününkü ilə yox, başqası ilə danışanda da can deyən, bala sözünün dilindən əskiyə eləməyən, özüm Qusardıyam, ləzgiyəm, vətənim isə Azərbaycan deyən ləzgilərdən danışacağam. Qürurlu, həm də sadə, zarafatçıl, həm də inatçıl ləzgilərdən. Özlərinə çəkinmədən ləzgi desələr də, Azərbaycan dilində ləzgi dilinin qaydası ilə danışsalar da, az qala hər birinin Samur çayının o tayında, Rusiyada, Dağıstanda qohumları, ailə üzvləri olsa da, özlərini Azərbaycandan ayırmırlar. Ayrımçılıq eləyənlərə isə xoş baxmırlar. Hətta bir neçə il əvvəlin söhbətləri, bölücü çıxışları ilə məşhurlaşan Sadval təşkilatı barədə soruşanda, o ana qədər mənimlə gülər üz danışanlar da sərtləşir. Əvvəllər yaşanan bəzi xırda para olayların 5-3 nəfərin işi olduğunu deyirlər. Qocası da, cavanı da.
Ələnçik söhbət yoxdur biz aramızda bu dağı. Cavanlardır, başa düşərlərdir. Əvvəllər olub, onu sədvəlislərdirlər, onlar da çıxıb orada ələnçik şey almayıb babışı bu dağı. Yaxşıdır bu dağı.
Dağılan şeydə, necə deyim, kim nəz gəlir, hələ o söhbəti də eləyir də. Bayağı da yox idi bunu, gözünü desək. O vaxt hələ o tərəf dağılmışdı, heç kim bilmədi, burada nə olacaq, nə olmayacaq. Bu saat o söhbətə qədər yaxşıdır, hələ söhbətlər burada yoxdur. Ona görə ki, indi əvvəlkdən baxana o bardaq da yoxdur. Necə olsa da biraz qanun da var da indi.
Samur bizim, nə deyim, ürəyin baş damarıdır. O tayda ləzgidir, bu tayda ləzgidir. Azərbaycan da bizim vətənimizdir, Dağıstan da bizim vətənimizdir. Biz hələ düşünürük.
Nəysə, bu söhbəti burada qapayıb, keçdim Qusarın başqa qayğılarına. Öncədən deyim ki, burada da, Qubada da, qaz və işıqla bağlı elə də problem duymadım. Qusar cəmatı deyir ki, əvvəlki illərə baxanda bu il qaz da verilir, işıq da. Sayğac olmayan evlərdən köynə manatla ayda 15 min işıq pulu yığılır. Qaz sayğacı olmayan kəndlərdə isə nə az, nə çox, ayda düz 75 min manat qaz pulu verirlər. Qusarların şikayəti də elə qazın bahalı olmasıdır. Soruşanda dedilər ki, sayğac qoyanda daha çox pul verməli olursan. Çünki sobalar, su qızdırıcıları, dədə-babadan qalma, qənaət nə olduğunu bilməyən qurğulardır. Odur ki, rayonda alınan maaş ya pensiya elə qazla işığa gedir. Və bir də dizel yanacağının qiymətinin qalxması sürücülər və təsərrüfatla məşğul olan hər kəsi əlacsız qoyub.
Çətin də, çox çətin. İndi qalmır heç nə. Hələ gücə bəlanı bir çay pulu belə. Talyarkanın qiyməti qalxdı, özə nətər deyirlər. Mən bizə marka qalxdırdım, xodata. Buna qabaq verirdim 7 şirvan, indi verirəm 14 şirvan. Qiymət ancaq yol pulu qalxmıyor. İndi plandan düşürdüblər doğru daşağa 50%. Ancaq yanacaq 100% qalxıb.
Ümumiyyətlə, Qusarda telefon satanından tutmuş, bazarda ət satanına kimi, hər kəs alverin olmamağından gileylənirdi. Amma bəzi satıcılar bunun qiymətlərin bahalığı üzündən olduğunu yarı zarafat da olsa etiraf eləyirdi. Bəziləri isə bütün qışı yaydakı alverin həsrəti ilə yaşayır.
Bu prodaj başda işdə bu arada yox, zəifdir, ümumiyyətlə alver hər yerdə zəifdir.
Cəmaət almır, çünki hamısı ucuzdur, bahar istəyir. 200-300 dolar telefon kim alır? 1000 dolar olsa, 2000 dolar olsa. 200 dolar telefon alıb cübə salmaq borcu özünə hörmət.
Belə gedir də alver. Blokada 2000 pul alır. Nə qalır? Onda nə qalır qazanacaqsan? Gündə 3-4 blok şey satırsan, çörək pulu gücbanı qazanır orada.
Alıcı yox da, ət almağa gəlmişim. Baha deyir şey. Gücümüz çatmır.
Bir şey də deyim ki, ya özəl yerlərdə maaşın azlığından, ya da ümumiyyətlə, özəl iş yerlərinin özünün azlığındandır. Qusarda ancaq hökumətdən maaş alanlar işim var deyir. Burada işləyən zavod, fabrik və ya başqa yeri müəssisələrdə olmadığından hamı işsizlikdən danışır. Bazarda çay paylayan oğlan da belə deyirdi. Rusiyaya gedən oğullarının üzünü ildə bir dəfə görən analar da.
İş yoxdur axı. İşi olmalıdır ki, işləyim. Də hələlik də bazardayım, çay verilmə. Günlər cüvədə də şivan, şivan yiyordum hələ. Olanı Allah min bərəkət.
Mənim iki uşağım rəsiyyə dedi. Burada iş yoxdur can.
Mənim bir uşağım var.
O da üzə çıxıb gedib rəsiyyədə işləyir ki, yoxdur, iş yoxdur. İş yoxdur heç evlənməyib də. Gidib hiç olmasa bir 5 maaş qazansın, sonra gəlib evlənsin.
Qusarın aldısından çox satıcısı olan bazarından çıxıb, nəsə xoş bir şey eşitmək üçün, dedim harasa bir parka ya da cəmaatin istirahət elədiyi bir yerə gedim. Taksi sürücüsü məni icra hakimiyyətinin qarşısındakı meydana apardı. Söhbətləşəndə məlum oldu ki, bu sürücü daha öncə dənizçi olub. Pribaltikada çalışıb, ləzgi, rus, Azərbaycan, ingilis və latış dillərində danışır. Və Qusarda iş və işsizliyə olan münasibəti də fərqlidir.
51 yaşımı keçmişəm, 2 dənə səhv edəmişəm. Biri getmişəm, biri qayıtmışam. Çoxlar deyirlər ki, iş yoxdur, iş var. İşləmək istəmirlər çox. Mən səhər saat 7-nin yarısında çıxırmışam. Axşam saat 7-yə keçmişəm. Tamam, işləndə olur, deyə olmur.
Gəlib çıxdım parka. Elə də çox adam yox idi burada. Baxmayaraq ki, mən orada olanda, Qusarda hava çox isti idi. Parkdakı oturacaqda, rahat-rahat, ayağını ayağının üstünə qoyub oturan və qayğısızca gəlib keçənlərə baxan cavana yaxınlaşdım. Amma danışdıranda o da, utana-utana da olsa, işsizlikdən giləyləndi.
Bir yıl evliyəm. Hələ, necə deyim, atam verdi, anam verdi. İş üzü yoxdur. Əgər açıq deyirsən, yaxşı deyirlər hamısı. Yaxşı da da yutulmuş yoxdur, girirsən, mont gəldi. Laf yaxşı, qəşəng, əla. Acaq yayda kim oturacaq bu kafedə, restoranda? Hamı ki, oradan buradan gələcək, kiminsə, rüşətdən, oradan, buradan, neysə, 5 manatı oturacaq. İşsiz necə oturacaq orada?
Cavan oğlan uzun müddət Rusiyada yaşayıb alver elədiyini, amma Qafqazlara olan münasibət və qeydiyyat problemləri üzündən geri qayıtdığını da dedi.
Rüşətdə mən orada yaşamışam. Sən orada da indi gəl deyən yoxdur, ona görə ki, demək olur, bütün Azərbaycan oradadır. Hamısı oradadır, da gəlirsən, hamısı bizimkilərdir. Ona görə də orada da indi biz Rəvq elə yaxşı baxmırlar bizlər.
Azərbaycan şəkilləri.
Rüşvət pul söhbəti davam etdiyi sürəcə Azərbaycanda təhsilin keyfiyyəti arta bilməyir.
Türkiyə səfirliyinin təhsil müşaviri öz ölkəsindən Azərbaycandakı bir çox universitetlərə tələbə göndərilməməsini xahiş etdi.
Bu bizim üzümüzü qaralda, başımızı aşağı edən bir məsələdir.
Açığı desək, bu ilə qədər Azərbaycanla Türkiyə arasında təhsil sahəsində heç bir problem olmayıb.
Cavabsız qalmayan müraciət və Azərbaycan təhsilinin itirdikləri.
Qərar alınmışdır, pedagoji üniversitəsinə artıq öğrenci gələ bilməz.
Bu barədə daha ətraflı çərşənbə axşamı efirə gedəcək şəffaflıq verilişində.
Danışır Azadlıq Radiosu, indi də efirdə Babək Bəkirin panorama proqramıdır.
Salam. Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhu Məmmədli və Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir. Rəşad bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Bugünlər demək olar ki, bütün dünyanın diqqəti Almaniyaya yönəlib. Bu da təbiidir, çünki artıq dünəndən, yəni iyunun 9-undan bu ölkədə futbol üzrə 18-ci dünya çempionatı start götürüb və artıq bir neçə oyun da keçirilib. Rəşad bəy, əvvəlcə sizdən onu soruşmaq istərdik. Bax, bundan əvvəlki dünya çempionatını mütəxəssislər əsasən belə xarakteriz edirlər ki, bu dünya çempionatı kobud hakim səhvləri ilə bir sıra yığma komandaların sürprizleriyle ve zayıf təşkilatçılıqla yadda kaldı. Sürprizler deyiləndə də əsasən o nəzərdə tutulurdu ki, heç kim güman etməzdi, daha doğrusu çoxları güman etməzdi ki, dünya çempionu Fransa Senegal millisinə uduza bilər və yaxud 3 oyun keçirən Fransa yığması rəqib komandanın qapısından bir gol belə keçirə bilmədi və yaxud Türkiyə millisi 3-cü yeri tutdu, Koreya 4-cü yeri tutdu, Koreya millisi İtaliya millisini mübarizədən kənarlaşdırdı. Sizcə bu dünya çempionatının nə kimi sürprizlər ola bilər və sizin təxminləriniz nədən ibarətdir? Sizcə hansı yığma komanda çempionluğa daha şanslıdır? Buyurun, zəhmət olmasa.
Ümumiyyətcə, qabaca proqnoz verməyi xoşlamıram. Amma dedikləri de tamamilə razıyam ki, keçən çempionat çox sürprizlər yadda qaldı. Bu da aparıcı yığmaların oyuncularının geridə qalmış sezonu çox ağır keçirməsi ilə əlaqəlidir. Zədərlər olur aparıcı oyuncularında əsas yığmaların. Yorğun oldular, çünki UEFA kubokunda iştirak edirlər, Çempionlar Liginde, həm ölkə çempionatında, həm kubokda onlar yorğun oldular. Amma misal üçün Senegal kimi, digər yığmalar kimi, Cənubi Koreya kimi yığmalar kimi, onlar daha svej oldular.
Belə bir fikir də var ki, artıq futbol o qədər inkişaf edib ki, yığma komandaların səviyyəsi də bərabərləşir. Yəni, güclü rəqib olmur. Kim bu 90 dəqiqə ərzində bütün iradəsini ortalığa qoyursa, həmin komanda qalib gəlir. Bu fikirə münasibətiniz necədir?
Elə deyirəm, çoxları fiziki hazırlığına üstünlük verirlər. Fiziki hazırlığına da ustalığı örtürlər. Ustalığı da geri olsalar da fiziki cəhətlərinə görə ustalığı geri qalmalarını qabağını almaq istəyirlər. O da bir çox yığmaları bunu eləməyə bacarır və o da axırda nəticəyə təsir edir.
Belə deyək ki, kim başla daha çox oynayırsa, yəni
Yenin Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kəzov.
Yəni kim daha elmli, daha savadlı oynayırsa, o qalib gəlir.
İndi daha çox baxımlı futbolu hamı nəticəyə oynayır. Bu da bu iki gündə futbolun biraz maraqsızlaşdırır. Azarkeşlər oturub konkret hansısa komandanın oyunu gözləyirlər ki, məsələn Braziliyanın, İspaniyanın, İngiltərənin ki, bəlkə maraqlı oyun olsun, baxımlı oyun olsun. Amma digər yığmalar çoxsu nəticəyə görə oynayırlar.
Buyurun, sualınız varsa.
Dünən keçirilən maçların birində Polşa komandası Ekvadora uduzdu. Bu o komanda idi ki, mən Polşa komandasını nəzərdə tuturam. Dünya çempionatında seçmə oyunlar serialında iki dəfə bizim millimizi, sizin də oynadığınız milli komandamızı çox acınacaqlı hesablarla məğlub etmiş.
Polşada 8-0 uddular, Bakıda isə 0-0.
Amma məlum oldu ki, bu o dünənki oyuna, gecə saatlarında verilən oyundan sonra məlum oldu ki, bu Polşa komandası heç də əcdaha deyilmiş. Və bunu da çox asanlıqla udmaq olarmış. Hətta ondan fiziki cəhətdən zəif görünən bir komanda çox ağırlı oyunu oynayaraq, öz şanslarını istifadə edərək Polşa komandasını məğlub etdi. Bizim milli komandamızın Polşadan nə əski idi və Polşanın hansı üstünlükləri var idi ki, biz onları bu qədər böyük hesabla uduzduq. İngiltərə yığmasına 1-0 hesabı ilə bərabər oyun göstərən komandamız Polşa komandasını uduzdu. Bax, bunu siz necə şərh edə bilərsiniz?
Sadəcə ilk oyunda demək olar ki, özümüz günahkar özümüz idi. Çünki onlar da oyuna biraz ciddi yanaşmışdılar. Biz həmin oynacan qrupda ikinci yerdə gedirdik top raxmağa görə. 3 top raxmışdıq 4 oyundan. Onlar da bizdən haradasa çəkinirdilər ki, xatirməyə görə. Biz oyun əvvəlində asanlaşdırdıq onlar üçün oyunu. Çox asan qollar bıraxdıq, 2 top. Ondan sonra demək olar ki, Polşa istədiyini elirdi meydançın. Amma dünənləri Ekvador komandası olaraq imkan vermədi. Oyunun əvvəlində qol bıraxmaq, onlar başlar əsəbləşməyə, dünya çempionatı həyəcanı, ondan sonra da istər-istəməz nəticəyə təsir edir. Amma biz bunu bacarmadıq. Biz oyunun əvvəlində artıq öz qapımıza qol vurduq, asan qollar bıraxdıq və Polşa işini asanlaşdırdı. Polşa artıq sərbəst oynamağa başladı və nə istədilər, onu da elədilər bizim üzərimizdə.
Rəşid bəy, Səbuhi Məmmədli, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədlinin sualı var.
Onda belə çıxır ki, həmin sizin dediklərinizdən belə çıxır ki, həmin o Polşada siz Hasan qollar bıraxmağa şərait yaratmışsınız. Deməli, amma Ekvador komandası bunu yaratmadı. Belə çıxmırmı ki, Azərbaycan yığma komandasının psixoloji durumu da yüksək səviyyədə deyil, standartlara cavab vermir. Budur mu problem?
Budur problem odur ki, biz qat-qat onlardan ustalıqda geri qalırıq. Elementarən bir də Ekvador yığmasını oynasaq, onlar da bizim nə tərs edəcəklər, oynayacaqlar, bizim üzərimizə qələbə də qazana bilərlər. İndi yoldaşlı görüşü olmasa, yoldaşlı görüşü onda olur ki, yığmalar canla başla oynamır, özlərini qoruyurlar, amma ofisiant oyunlarda nələr var ortaya qoyurlar. Çətin olur onda yığmalar qarşı oyun oynamaq. Həm də Ekvador da elə də zəif yığma deyil. Dünya çempionatında demək olar iştirak edilən yığmalar Aziyanın çıxma şərtində biraz oradan çıxan da dünya çempionatına, amma digər yığmalar hamısı
Argentina və Braziliyanı məğlub edərək gəlir.
Çox güclü yığma, zəif yığma deyil, amma yenə də ona baxmayaraq Polşalardan üstün futbol oynadı dünən, amma futboldur. Outdan atırlar, qol vururlar. 1-0 geridəsən, oyun stili dəyişməzsən, sistemi dəyişməz. O da oyunu qəlizləşdirir. Ekvador oturdu arxaya. Demək olar hücum eləmirdi ondan sonra. Bir dəşdən zəqiqdə bir dənə hücum elədi, qol vurdu, 2-0 apardı oyunu. Amma Polşalardan üstün oynayırdı.
Rəşid bəy, sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Deməli, müasir futbolda 8-0-lıq məğlubiyyətə çox az hallarda rast gəlmək mümkündür. Və bu baxımdan necə hesab edirsiniz? Azərbaycan yığmasının, Polşa yığmasının 8 hesab ilə məğlub olması Azərbaycan futbolunun çox ciddi problemlərindən xəbər vermir mi? Ağır, yəni vəziyyətindən xəbər vermir mi?
Bir siz çox yaxşı qeyd edirsiniz müasir futbolda. Amma müasir futbolda bu da Azərbaycanın yeri yoxdur.
Niyə?
Biz müasir futbolda deyilik, müasir futbolda düzdür, çox yığmalar müasir futbol oynayır. Amma biz müasir futbol içində deyilik.
Buna səbəb
ona görə biz o müasir futbolla rastlaşanda 7-0, 5-0, 4-0, 3-0 adi haldır. O adi qarşılamaq lazımdır. Orada belə qəribə heç bir şey yoxdur.
Buyurun, Xalid bəyin sualı var.
Rəşad bəy, mən o məsələyə toxunmaq istəyirəm ki, bu yığma komandakı bir yerə toplaşır, ya bir səfər oyununa gedirsiniz, ya indi xarici bir komandanı qəbul edirsiniz. Bundan bir neçə gün qabaq bir yerdə toplaşırsınız. Siz oyunların nəticələrini, yəni məşqçi və oyunçuları nəzərdə tuturam. Yığışıb hansısa futbol oyunlarının kaset video yazılarına baxırsınız mı? Onları təhlil edirsiniz mi? Necə oynamağa götür qoyulursunuz mi? Ümumiyyətlə bir elmi yanaşma var mı ki, hansısa taktiki, deməli, taktikanı seçəsiniz oyunda? Yoxsa elə necə gəldi?
Yox, hər bir oyundan qaba biz video yazısını izləyirik, hər bir rəqmin. Həmin oyundan da qaba, Poşadan qaba, sadəcə olaraq biz başqa oyunu izlədik. Onların Belarusiyanın oyunu izlədik. 3-1 məğlub olmuşlar orada, evdə. Bizdə də biraz rahatlıq yaratdı ki, Belarusiya qalib gəlibsə, indi biz də layiqli mübarizə apararıq. Hər bir oyundan qabaq izləyirik lent yazısını. Amma o da yenə o demək deyil ki, biz sabah oyunda çıxıb mübarizə aparmaq üçün gələk səndə o cəhətlər olsun, o kaçıstıvalar olsun ki, sanlarla başa-baş mübarizə aparır. Fiziki hazırlıq, sürət, fikirləşmək, oyun fikirləşmək tam başqa səviyyədə gedir onlarda hər şey.
Bir üzr istəyirəm, Rəşad bəy, siz bir qədər əvvəl qeyd etdiniz ki, müasir futbol deyiləndə orada Azərbaycana yeri yoxdur. Mən sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm, elə bu mövzudan. Fuad Musayev dönəmində, yəni Afiya Fuad Musayev rəhbərlik edəndə belə bir fikir var idi ki, Azərbaycan futbolundakı problemlər ondan dəli gəlir ki, hökumətlə Fuad Musayevin arasında çəkişmələr var və buna görə də bu idman növünə hökumətin elə bir yardımı yoxdur. 2003-cü ildən bəri artıq Afiyaya başqa şəxslər rəhbərlik edir. Bəs belə olan halda indi nədir? İndi niyə bu idman növündə inkişaf sezilmir?
Material yoxdur əllə. Futbolumuzun səviyyəsi, futbol elə bir idman növüdür ki, Cinaborn idman növü deyil ki, bir nəfər üzərində çoxlu işləyəsən, o inkişaf eləsin, misal üçün güləşimizi təmsil eləsin. Ya boksumuzu təmsil eləsin, desinlər, Azərbaycanda boksçuda dünya çempionu var. Amma bu futbol idman növüdür. Burada klublar inkişaf eləməlidir. Bütün klublarda güclü çempionat səviyyəsi qalxmalıdır. Heç olmasa 10-15 dənə legionerimiz olmalıdır qıraqda oynayan ki, yığmaya da gələndə artıq dəyişməlidir bu. İndi bu düzdür, qayğı göstərirlər, yüksək səviyyədə qayğı göstərirlər. Sözün açığı klublarda ağla sığılmayan səviyyədə qayğı göstərirlər futbolçulara, qiymət verilir. Bu gələn legionerləri də təəccübləndirir ki, bəs Azərbaycanda belə imkanlar var, beləsinə maddi durum var, amma futbol inkişaf eləmir. Buna vaxt lazımdır, vaxt lazımdır. Futbol elədir ki, illər lazımdır ona ki, 15 il, 20 il. Ki, gələn gənclər bu şəraitlə inkişaf eləsin, müasir futbola yaxınlaşsınlar, bəlkə ondan sonra...
Üzr istəyirəm mən sizdən, Rəşad bəy. Bir məsələ var da, deyək ki, mən çox uzağı götürmürəm, yaxın illəri götürürəm. İndi bu dünya çempionatında təmsil olunan Serbiya Çernogori ilə bir neçə ilə əvvəl Azərbaycan yığması oyunlar keçirilmişdi. Səfərdə 2-2 hesabı oldu. Bakıda isə Azərbaycan yığması Serbiya Çernogoriyanı udmuşdu. Bu haldasa mən səhv etmirəmsə 2002-ci ildə olmuşdu. Yəni Azərbaycanın yaxın tarixində belə uğurlar var. Ancaq son illər dövlət qayğısı artır, ancaq bu üzün reallıqda göstərir.
Yəni əvvəl Ruhiyyə komandası bir dənə odur, bir dənə odur. Yəni bu
ya indi o slučidir, o necə deyirlər?
Təsadüf.
Ola bilər, hə. İndi biz bu qarşıdakı çıxılda da Portuqaliya evdə isə oynayaq. Amma bu qanuna uyğunluq deyil. Qanuna uyğunluq deyil ki, biz oyun oynadıq. Əvvəzdən bilirdik ki, Benesin oynayacaq. Oyun belə aparmaq lazımdır və heçəcən belə qazanmaq lazımdır. O demək deyil ki, ondan irəli gəlir. Slovakiya 10 dənə, 15 dənə qol imkanı əldə elədi, vura bilmədi, Azərbaycan 2-0 qalib gəldi. O demək deyil ki, Azərbaycan Slovakiyada güclüdür, ya onlarla başa-baş futbol oynaya bilər. Amma oyuna gəlib baxanda görsən ki, oyun başqa cür gedib. Nəticə qalır, düzdür. Mən istərdim biz 2-0, 3-0 uzaq, amma oyunla başa-baş oynayaq. Hərdən biz rəqibi qapıya sıxışdıraq, hərdən təhlükəli vəziyyət yaradaq. İstərdim, amma 2-0, 3-0 razıyam uduzmağımıza. Amma olmur.
Ancaq İqır Panamariyovun vaxtında belə oyunlar olurdu. Başa-baş oynayır.
Oyun düzdür, çıxılın əvvəlində oldu elə oyunlar. Türkiyə ilə, İsveçlə evdəki oyunlar.
Bəli.
Amma yəni bu çıxılda da əvvəlində evdə İngiltərə ilə layiqli oyun göstərdi. Wales ilə bərabərə qaldı, oyun başa-baş getdi. Amma sonra tədricən səfər oyunları başlayandan sonra hər şey öz yerini tapır.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmçinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Səbuhi Məmmədlinin sualı var. Xalq qəzetində məşqdaşım.
Mən bir şey soruşmaq istəyirəm ki, bəzən belə bir fikir var, futbol böyük biznesdir həm də. Yəni, futbola böyük pul bıraxmaq lazımdır ki, nəticə olsun. Sizə fikirləşirsiniz, Azərbaycanda, Azərbaycanın da özünün Abramoviçlərə ehtiyacı var mı? Yəni, çox bıraxmaq lazımdır ki, çox pul bıraxmaq lazımdır ki, Azərbaycan futbolunu səviyyəsini qaldırasın.
Mən əlbəttə istəyirdim ki, mənə görə yaxşı olar ki, çox pul bıraxsınlar, mən çox pul qazanım. Amma mən çox pul bıraxmanda mən artıq futbol oynamayacağım. İstəyir mənə sabah gətirir, milyon versinlər, mənim bazarğım budur. Mən məsləhət görürdüm ki, o pulları məktəblərə bıraxsınlar, məktəblər açsınlar, uşaq məktəblərə açsınlar. Mütəxəssislər gətsinlər qıraqdan. Bəs
İmin Turisi babu... gətirmişdilər.
Yox, uşaq məktəbi üçün. Düzgün iş qurulsun, onların inkişafında bir 10 il, 15 il belə səbirli bir adam olsun ki, bu işi aparsın. Amma yəni bu indi gəlib bizə, misal üçün bu böyüklərə indi bu pul buraxmaqla 1 milyon verməyə, 2 milyon verməyə biz bunlara futbol oynamayacağıq. Mən yalandan bu dəqiqə söz verim, belə olacaq, olacaq, olmayacaq.
Bir də Azərbaycana gətirilən mütəxəssislərdə bir sizcə bir qədər səhv, yəni taktika seçilmiş ki, məsələn Torresi gətirildi Azərbaycan
yarımasına. Torres gətirəndən sonra niyə çox yaxşı şeylər oldu? Yəni futbolçular
ancaq onun heç lisensiyası da yox idi.
Hansı bəs belə güclü mütəxəssis gəlib Azərbaycanda işləyir? Onu da fikirləşmək lazımdır. Azərbaycan futbolun səviyyəsi o səviyyədə deyil ki, güclü mütəxəssis gəlsin.
Pula gəlməzlər.
Gəlsinlər bəs özlərin fikri. Yaxşı pula gəldi. O hər biri özünə hörmət edir.
Reputasiyası.
Baxacaq ki, əlində material yoxdur. Əlində istədiyi futbolçular yoxdur. Sabah onu da zərbə alacaq, 5-0, 6-0, o da gəlməyəcək.
Rəşid bəy, üzr istəyirəm, bu Afrika ölkələrini götürək, deyək ki, Nigeriyanı, Kamerunu, o ölkələrdə ya Fransadan, ya Almaniyadan mütəxəssislər gətirilir. Çində də belə oldu, Yaponiyada da belə oldu. Azərbaycan isə nədənsə çox tanınmış, ancaq heç bir məşqçi uğurları olmayan bir şəxsi gətirir. Elə bil ki, işin görülməsindən çox, Azərbaycanda bəziləri belə dəyərləndirir ki, daha çox reklama üstünlüyü verirlər. Nəticədə də əməldə elə bir uğurlara nail olmaq mümkün olmur. Sizin fikriniz nədən ibarətdir?
Mən şəxsən Torresin gəlişindən sonra özümə qarşı çox dəyişikliklər hiss elədim. Futbol qayğısı gördüm. Şəraitimiz dəyişildi. Bizə qarşı başqa cür baxmağa başladılar. Onun çox xeyri dəydi Azərbaycan futboluna. Onu bir dənə Polşa oyundan sonra başladılar pisləməyə. Amma o Lüboy Məhcin başına gələ bilər. Azərbaycan yığmasının başında olsa belə məğlubiyyətlər. Fikrimcə mənim o belə pis nəticə verməmişdi. Azərbaycan üçün pis nəticə verməmişdi. Oyun oynuyorduk, yığma səfərdə də 2-0 uzurdu. Bir dənə Polşa oyundan sonra məsələn tənqidə məruz qaldı.
Buyurun Xalid.
Rəşad bəy, bir neçə dəfə işlətdiniz ki, material yoxdur. Mən bu fikirlə razıyam. Amma məsələnin bir başqa tərəfi də var. Məsələn, siz özünüz fiziki hazırlığınız etibarı ilə və oyun etibarınız ilə Qattuzo'dan heç pis oynamırsınız və elə sifətdən də ona oxşuyursunuz. Necə ola bilər ki, Qattuzo gəlib, məsələn, dünya şöhrətli bir oyunçuya çevrilir, amma eyni göstəricilər sizdə olduğu halda, məsələn, siz o səviyyəyə çıxa bilmirsiniz.
Qıraqdan elə görsənir ki, eyni səviyyədə. Amma Qattuzo'nun fiziki hazırlığı məndən 10-15 dəfə artıqdır. Yəni onun meydançada gördüyü iş qabiliyyəti 15 dəfə məndən artıq. Bəli, əgər onun fiziki hazırlığı məndə də olsaydı, onun iş bacarığı məndə olsaydı, mən də onun səviyyəsində oynaya bilərdim. Amma o qıraqdan belə görsənir ki, eyni səviyyədə. O da qaçır, sən də qaçsın. Amma yarım saniyə meydançada ucuzdun, o artıq qolla nəticələnir.
Dediyim odur ki, yəni gənc yeni yetmə uşaqların arasında, onların təxminən 15-16 yaşlı uşaqların arasında seçmə uşaqlar götürüb və onların üzərində fərdi qaydada hazırlıq aparılsa, onların fiziki hazırlığı ilə, sonra futbol savadları ilə, elmi yanaşma ilə, yəni onları təxminən bir 3 ilə 5 ilə ortaya çıxartmaq olarmı? Məsələn, dünya səviyyəsinə çıxartmaq, o Avropa səviyyəsinə çıxartmaq.
Əgər bilən adam olsa, əgər onların üzərində, elementar Kakanı, Kaka 17-18 yaşında, onun üzərində bir il işləyiblər.
Braziliya
yığımı. Arıq idi, belə mübarizələrdə zəif idi, dəyirdi, yıxılırdı. Kaka üzərində bir il incidən işləyirdi. Mən də bir neçə futbolçu tanıyıram Türkiyədə. İlqar Qurbanov danışanda da danışırdı mənə ki, deyir, bax, bu adam deyir, ayaq üstə gəzənmirdi. Bu adam mübarizə girirdi, yıxılırdı. Amma indi baxırsan, Türkiyə milli yığmasına cəlb olunur. Böyük klublar onunla maraqlanır. Belə zdarov olub, hündür boy olub, uca boy mübarizələrə girir, qaçır. Onun üzərində 6 ay işləyiblər.
Rəşad bəy, sizdən bir məsələ soruşum. Bu futbolçu üçün hansısa ölkədə doğulmağın önəmi varmı?
Əlbəttə, futbol üçün timbol önəmi var ki, baxır hansı ölkədə olursan. Amma ölkələr, həmin ölkələrdə də, futbol ölkələrdə doğulub üzə çıxmaq da çətindir. Braziliyada o qədər futbol oynayan var ki, Braziliyada plajda oynayanı tut gətir, mənə bəkim üstün oynayar. Bəlkə də belə məsləhətdir ki, biz Azərbaycanda doğmuşuq, yenə oynayırıq futbol.
Kayseri Sporda oynayanda mən oyunlarını izləyirdim TRT ilə, onların futbol cümallarında. Orada məsələn, studiyanın qonaqları olan futbol mütəxəssisləri şəxsən sizdən çox razılıq eləyirdilər. Sizi Kayseri Sporda 2-3 oyunçunun biri hesab eləyirdilər. Azərbaycandan gəlib, Rəşad Sadıqov, dilləri ağızlarına sığmırdı.
5-ci yer tutdu da Kayseri.
Bu komanda indi bu qalsa ilə bəlkə 3-cü yerdə tutardı. Mən fəxr eləyə baxırdım o sözlərə ki, bizim belə oğlu gedib orada bax belə bir ad qoyub. Mən onu çox istəyərdim ki, məsələn, orada bir 7-8 oyunçu olsun hər hansı bir komandada və inanıram ki, əgər elə olsaydı, bu gün Azərbaycan millisi bir neçə addım da qabaqda olardı.
Mən də fikirləşirəm ki, bu dəqiqə yığma səviyyəsini ancaq belə qaldırmaq olar ki, cavan gəncləri danışıqlar aparmaq, federasiya səviyyəsindəki, klublar səviyyəsindəki getsinlər orada oynasınlar, Avropanı görsünlər, belə müasir futbol görsünlər. Yığmaya da gəldə tam başqa hava ilə gələcəklər ki, biz də mübarizə aparaq, biz də oynayaq. Yoxsa Azərbaycana çempiondan çıxıb Polşa ilə mübarizə aparmaq mümkün deyil. Yenə 7-0 olacaq, yenə 8-0, eyni nəticə olacaq.
Buyurun, Səbuhi bəyin sual var.
Braziliya yığma komandasının futbolda güclü olması həm də onunla bağlıdır ki, bu ölkədə hamı top qovur. Yəni, çox böyük insan.
Maraq var.
Azərbaycanda futbol olan maraq sizi qane edirmi?
Bugünkü durumumuza görə çox qane edirlər. Əgər bugün bizim oyunlara 15.000-20.000 azərkeş toplanıb bizim oyuna baxırsa, bu böyük işdir. Yəni, mən özüm azərkeş olsaydım, bilmirəm. Mən öz oyunumu belə... Yəni, səhvəli oyuna gəlb, baxardım, yoxsa baxmazdım.
Buyurun, sualınız varsa, buyurun, səhvəli bəyin.
Dinləyicilər üçün də maraqlı olar, çünki hamı, məsələn, Braziliya futbolçularından, Ronaldinho-dan, sonra Ronaldo-dan həm təkcə qələbələr gözləmir, həm də gözəl anlar gözləyir. Rəşad Sadıqov hansı futbolçulardan o gözəl anları gözləyir?
Hansı oyuncuların o gözəl anları daha yüksək qiymətləndirirsiniz?
Dizem Ronaldinho hamı deyir onu. Belə də ki, çox istəyirəm ki, o zədəli oyunçular sağlasınlar.
Söhbət kimdən gedir? Runi-dən?
Runi-dən gedir, Xavi-dən gedir. Axır günlərdə elə zədələr oldu ki, Sisen zədəsi çox belə adamı pis təsir edir. Yəni, bir həftə qalmış dünya çempionatına, illərlə hazırlaşsan, ayağı qırıldı. Yəni, biz elementarla Azərbaycan çempion oyunu bıraxan adamı ürək partidir. İndi mən ağlıma gətirmirəm, onlar nə istər keçirdilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqovdur. Söhbətdə həmsinin Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhi Məmmədli və Yeni Müsabat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlı iştirak edir.
Buyurun Xalid.
Rəşad bəy, Runi'nin adını çəkdiniz. Mən iki futbolçu tipi tanıyıram. Biri tutaq ki, Thierry Henry, biri Wayne Rooney. Henry istər onu yıxanda, istər o başqasına qarşı kobudluq eləyəndə heç vaxt özündən çıxmır, başını salıb aşağı, qol vuranda da adicə normal sevinir. Amma məsələn, Wayne Rooney-də bir aqressivlik var, qırmızı vərəqələr alması. Yəni, bu tip futbolçudur. Sizin tipinizə hansı daha uyğun gəlir?
Mənə daha çox Rooney-də xoşum gəlir, çünki o öz emosiyalarını göstərir, çıxardır. Amma Henry öz sevincini boğur ki, desinlər Henry adiləşib onun üçün belə şeylər. Amma bilirəm ki, qəlbində çox sevinir, sevincinə partlayır.
Səbuhidənin soru
var. İkinizi bilmək istəyirdim. Azərbaycan milli yığma komandasının, ümumiyyətlə Azərbaycan çempionatına, legionerlərin transferi məsələsinə necə baxırsınız? Bu bir sualım. İkinci sualım da ondan ibarətdir ki, Azərbaycan futbolu deyəndə həmişə ağlara Neftçi gəlir. Amma çox təəssüf ki, Neftçi bu çempionatda uğur qazana bilmədi. Birinci... Bu uğuru, bax siz nə görürsünüz bu
uğursuzluğu da doğrusu. Birinci suala cavab verərdiniz Rəşad bəy,
çox istərdim legionerlər gəlsin Azərbaycana.
İndi səhv etmirəmsə 3 nəfərə endirilib də legionerlərin sayı.
Bu biraz bu dəqiq Azərbaycanda çox belə söhbət olunan gündəmdə olan məsələdir. Ağla sığılmaz bu fikirdir. Yəni düz
sayın azaldılması.
Bəli, bu sayın
əvvəl
azaldılması.
Əvvəl 5 idi, indi 3 oldu. Yoxsa
əvvəl 5 idi, indi 3 oldu. Elə 5 yaxşı idi. Fikrimcə bu 5 qalsaydı daha yaxşı olardı.
Türkiyədə 5-6.
6-dır Türkiyədə. İngiltərədə demək olar sərbəstdir.
Sizcə onda bu addım niyə atıldı?
Nə fikirlə atıldı bu addım, mən özüm də bilmirəm. Çempionatımızın səviyyəsi qalxıb ona görə atdılar, yoxsa yerli oyunçularımız artıq o dərəcədə inkişaf edib ki, legionerlərə ehtiyacımız yoxdur. Hər şey göz qabağındadır. İndi yenə Avrokuboklarda düzdür, orada icazə verilir oynamaq. Amma klubların səviyyəsini özünüz görəcəksiniz indi. Bütün 2-3 klub düşüb yerli oyunçularını dalacaq, bu dəqiqə transfer eləyir. Qalan klublar kimlə oynayacaq, hələ də maraqlıdır. Nə mən bilməm indi Karvan necə olacaq çempionatda. 7 dənə yerli oyunçusu vardı, 15-i getdi komandadan. Amma çempionatın hətta davam edəcək, bu bilmirəm, maraqlandırır bizim cəmaatı yoxsa yox. Nə tər olacaq onların halı?
Bəs ikinci suala, yəni cavabınız necədir? Neftçi ilə bağlı.
Neftçi ilə bağlı, yəni ilk növbədə onu deyirəm ki, Neftçi bu il ən uğurlu ilini keçirtdi.
Ən uğurlu?
Bəli, SMG-ni qazandı. Yəni çempionat deyirəm, siz ondan danışırıq biz. Bütün il boyu. Komandalar qış təlim məşq toplanışında olanda, fiziki hazırlığın düzəldəndə Neftçi burada 10 gün məşq elədi və getdi Sadrustva.
Ancaq birlik kubokuna gələn komandalar, klublar o qədər də ciddi önəm vermirlər. Yəni,
ciddi önəm vermir, amma biz ciddi önəm veririz. Yəni ki, Azərbaycan ehtiyacı var idi o qələbəyə. Azərbaycan ehtiyacı var, Azərbaycan futbolunun. Neftçi 10 gün burada yüngül məşq elədi, oyunlara özlərini hazırladı, sünnət örtüyündə. Sonra da 10 gündə orada Suno Tövkində futbol oynadı. Sonra biraz dincəldi. Bir həftə Antalya'da spor keçdi 10 gün. Gəldi çempionata. Fiziki hazırlığın yaxşı düzəldənmədi. Yaxşı hazırlaşamadılar. Bir də ki, bu çempionatda olan bu çox belə çirkin məsələlər də Neftçinin çempionluğa çox təsir elədi.
Məsələn
çox oyunlardan çıxıldı bu çempionatda. Neftçi, mən demirəm çempionatda uduzdu. Neftçi sadəcə olaraq bazarda uduzdu. Məğlub oldu. Ticarətdə məğlub oldu. Futbolda məğlub olmadı.
Bir qədər fikrinizi izah edin.
Yəni, çox dərinə getmək istəmirəm bu məsələdə. Hamı derbi oyunlarda da Neftçinin gücünü gördü, o üzbəz qaldığı oyunlarda rəqiblərlə. Amma beləncinə təmiz oyuna qalsaydı, təmiz çempionata qalsaydı, Neftçi üçüncü yer tutmayacaqdı. Ən azından ikinci yer tutacaqdı. Ən pis halda.
Ancaq bir məsələni sorsam da sizdən, Rəşad bəy. Neftçi o klubdur ki, o klub demək olar ki, dövlətin himayəsindədir. Azərneftiyax maliyyələşdirir. Yəni, dövlətin himayəsində olan kluba qarşı kiminsə ayrı seçkilik eləsin, layiq olduğu çempionluqdan uzaqlaşdırsın. Bu bir qədər...
Yox, demirəm çempionluqdan uzaqlaşdırsın. Mən demirəm biz çempion olacaqdı. Amma ki, oyunların gedişatı biraz belə olmayacaqdı.
Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Bu çempionatın əvvəlində Neftçinin bir neçə oyunçuları, məsələn, Mahmud Qurbanov, Qurban Qurbanov, Emin Quliyev. Yığmanın əsas oyunçuları idi o vaxtlar. Onlar da tərk elədi klubu. Maliyyə məsələsinə görə. Bəs maliyyənin təsiri olmadı Neftçinin?
Yox, maliyyə problemi Neftçidə heç bir zaman olmayıb. Sadəcə olaraq yaxşı qiymət verilirdi futbolçulara. Sadəcə olaraq digər klublar daha artıq verirdilər. Ona görə klublar
deməli, lazımı səviyyədə olmuyordu, onu da?
Yox, lazımı səviyyədə olmasaydı, mən də qalmazdım Neftçidə keçən illəri. Yəni, mən qaldım, kontrakt bağladım, mən sonra getdim. Yəni, mən hazır idim bu ili Neftçidə oynamağa. Əgər pis olsaydı, mən də qalmazdım. Həm də həmin futbolçuların yaşları da çox idi. Onları nəzər alıb, onlar bu addımlar atmışdılar. Mən hələ o yaşında deyilim ki, pulu fikirləşim. Mən belə futbol oynamasın. Neftçi elədir ki, Azərbaycan flagmandı. Mən həmişə fəxr edirəm ki, Neftçidə oynamışam.
Buyurun, Xalid bəyin sualı var.
Yenə Kayseriyə qayıtmaq fikriniz varmı?
Artıq mənim transferim qayıdı bu Kayseriyə. Ayın 14-ü səhər təyyarəyə biletlərim də alınıb. İnşallah gedirəm. 15-i zbor başlayır. İyunun 3-ü Intertoto oynudu. İlk oyundur. Bu da feşdə keçiriləcək. O oyuna hazırlaşacaq inşallah.
Müqaviləniz nə qədər
bağlı? Müqaviləm elə 2 il müqavilənin müddəti var.
Kayserindən.
Bəli.
Rəşad bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istəyirəm. Deməli, bu dünya çempionatı ilə bağlı Azərbaycanlı azarkeşlər arasında sorğu keçirilib. İndi mən bilmirəm, bu sorğular yəni həqiqətə nə qədər yaxındır. Ancaq həmin sorğulara görə Azərbaycanlı azarkeşlərin çoxu Ukrayna azarkeşliyi edir. Ötən dünya çempionatında isə Türkiyə yığmasını azarkeşliyi edirdilər. Bu, ən azı Türkiyə yığmasının hər qələbəsindən sonra insanların küçəyə çıxıb bu qələbələri bayram etməsindən də özünü göstərirdi. Mən bunu niyə xatırladıram? Yəni, sizdən onu soruşmaq istəyirəm. Bir çox insanlar bəzən narazılıq mı deyək ki, dilə gətirirlər ki, onlar nə vaxt öz dünya çempionatlarında yığma komandalarını azarkeşlik edəcəklər. Sizcə, nə vaxtsa Azərbaycan yığma komandası da dünya çempionatında iştirak edə bilərmi? Ya yaxın 8 ildə, ya yaxın 12 ildə?
Ağlım kəsmir ki, Azərbaycan yığması çıxış eləsin. Biz deyir indi 5-6 oyuncumuz legioner olsa, 10 oyuncumuz elementarın Gürcistan yığmasını götürün. O cür legionerləri var. Milanda oynayana qədər futbolçu var, amma qrupdan hələ bugünə cəndə şansı olmayıb çıxmağa. Yəni, bu dünya çempionu düşmək çox çətin məsələdir. Ola bilər yığmamızın...
Silə Avropadan.
Yığmamızın artar. Düzdür, biz Aziyadan çıxış eləsəkdir, bəlkə biraz haradasa şansımız olardı. 1-5 ilə 6 ilə mübarizə aparım, inkişaf eləyib Aziyadan düşmək. Amma Avropadan düşmək çox belə qəliz məsələdir. Sizcə... Yəni, özünüz də şahid olmuşsunuz ki, necə yığmalar düşmüyür.
Ancaq deyək ki, Latviya, o da Latviyada keçmiş Sovetlər Birliyinə daxil olan ölkə idi. Avropa çempionatına da mütəxəssislərin fikrinə görə çıxmaq heç də dünya çempionatından o qədər də asan deyil. Avropa çempionatına Latviya çıxmışdı. Sizcə, Azərbaycan futbolunda ciddi uğurlara nail olmaqdan ötürü əsas hansı məsələlərə diqqət yetirmək lazım idi? Siz bir qədər əvvəl bir neçə məsələnin üzərində dayandınız. Uşaq futbolunun inkişafı, sonra nəyə ehtiyac var?
Azərbaycan futbolunun çox şey ehtiyacı var. Azərbaycan futbolu bu deyə qarşıdır.
Maddi baxımdan, hə?
Yox, maddi yox, şərait baxımdan. Yəni, lazımi şərait.
Klubların bazası, ya yığmanın bazası yoxdur.
Elementarın oyunları keçirdiyimiz meydançılara baxın da. Baxın, görün o... Qusarda biz iki tur keçirdəndə palçıqda Zidan gəlib oyna bilər, yoxsa Andri gəlib qaça bilər eləntinə. Arifulin var idi bizdə, Lokomotivdən gəlmişdi, zədəli idi.
Neftçiyə gəlmişdi.
Bəli, Neftçi baxışa gəlmişdi, bir də Zabrata məşqə getdi. Gəldi məşqə çıxanda, dedi, mən valla burada itimi gəzdirmərəm, deyir. Çıxmadı məşqə, çıxdı getdi. Amma biz çıxırıq o Apollo-da məşq edirik, hazırlaşırıq da, ağır məşqlər də keçirir, zədələnir də o meydançalarda. Ən birincisi istərdim ki, meydançalarımız düzəlsin. Heç olmaz bir 15-20 dənə həm məşq meydançası, həm oyun keçirilən meydançalar yaxşı səviyyədə olsun. Onda futbolun səviyyəsi də başqa cür olacaq. Yəni, əgər klub ilə 4 milyon, 5 milyon, bəzi klublar 10 milyon ayırırsa, meydançanı düzəltmək 100 min dolar pul lazımdır. Amma onu buraxmırlar o pulu.
Sizce niye bırakmıyorlar?
Ne bileyim, demeye lazımdı, bildirmeye lazımdı. Başlamak lazım ki bu vacib bir şeydi, talep eləmək lazımdı. Ümumiyyətcə meydançası yaxşı olmayan klubu çempionda bırakmak lazımdı ki, məcbur olub cətsinlər onun xatirinə.
Buyurun xanım. Qurban Qurbanovun Neftçiyə baş məşqçisi gəlməsi necə qiymətləndirirsiniz? O uğur qazana biləcəkmi?
İnşallah, mən də istərdim ki, Qurban çox böyük uğurlar imza atsın. Gəncdir. Yəni məşqçi karyerası hələ indi ilk addımlarını atır. Azərbaycan üçün də çox vacibdir ki, yəni o uğurlu addımlar atsın. Yəni bu dəqiqə Azərbaycanda da yaxşı məşqçilərə ehtiyac var.
Ancaq Rəşad bəy, üzr istəyirəm. Qurban bəyim belə deyək də, oyundan azərkeşlərin də mütəxəssislərin də yəni razı qalıblar. Ancaq o deyək ki, məşqçim kimi o yəni təhsili mən bilən yoxdur.
Yox, məşqçi təhsili deyəndə indi mənə dedisələr gəl bir dənə komanda məşqini aparcın ha. Bir həftə. Yəni mən də yadıma salaram nə məşqlər eləyəm. Məsəl üçün nə tər olub. Bir həftə məsəl üçün məşq aparam. Amma Qurban belinin arxasında böyük təcrübəsi var. 5 il Rusiyada çıxış eləyib. Axırıncı ili Kankomun yanında olub. Kankov pasdanla onun daş məsləhətləri də elirdi. Yaxın idilər. Bu dəqiqə məşqçidə ən vacib odur ki, psixoloji cəhətdən komandaya yükləyə bilsin. Mənim elə Türkiyədəki məşqçim Ertuğrulu. Yəni mən ona məhtəl qalırdım da. Həsəd apardım ki, onun futbolçuların danışığına. Futbolçu hazır idi ona görə başını butçunun altına qoysun. Amma məşqçilər adi məşqçilər idi. Məşqçidən çox yaxşıdır. Yəni nə dərəcə futbolçuya güvənəcək?
Qurban Qurbanovda o keyfiyyətlər varmı sizin?
Qurbanla mən elementar mən ilk addımlarımı atanda bu böyük futbolda həmişə Qurban mənə danışırdı. Həmişə söhbət edirdi ki, Rəşad, sən gedib Rusiyada oynayarsan, sən gedib o klubda oynayırsan, amma Qurban oynayamaram, yox oynaya bilərsən. Yox getkinə, butçuları var çinivə get qıraqda oynayacaq. Pasistən də o belə psixoloji cəhətdən komanda kapitanı da olanda cavanları həmişə yığardı, komandanı yığardı. O xüsusiyyətlər var onda. İndi nə dərəcədə onu məşqçi kimi biruzə verəcək, onu artıq zaman göstərəcək. Qabazı demək düzgün deyil.
Sonda sizdən bir məsələdən soruşmaq istəyirəm. Futbolu oynamaq daha çox zövq verir, yoxsa ona tamaşa etmək?
İndi futbolu da oynayanda gələk futboldan zövq alasan. İndi baxır hansı oyunu seyredirsən. Amma mən artıq axır vaxtda zövq alamıram oyunu, çünki paxıllıq edirəm.
Niyə?
Özüm də elə bil ki, futbolçuyam, onlar rəqib kimi baxıram. Onlar yaxşı oynayanda istəyirəm, mən də elə oynayım. Axır vaxt öz oyunumdan ancaq çalışıram ki, məşqlərdə bir yaxşı bir şeyləm zövq alım. Öz oyunumdan zövq alım. O da nə dərəcədə alınır, az çox belə də, sizdən də elə çox zövq almamır öz oyunumdan.
Təşəkkür edirik sizə, Rəşad bəy. Təşəkkür edirik ki, bizim bu dəvəti qəbul edib, yəni bu söhbətdə iştirak etdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Bununla da panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı futbol üzrə Azərbaycan yığma komandasının kapitanı Rəşad Sadıqov idi. Rəşad Sadıqova sualları isə bizdən, Xalq qəzetinin əməkdaşı Səbuhun Məmmədlidən, Yeni Müsavat qəzetinin şərhçisi Xalid Kazımlıdan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Gəlin həftənin şənbə günü yenə görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın mən familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur və qorxası da deyilik.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içində çox az dəyişmişəm.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Danışır Azadlıq Radiosu verilişimiz davam edir. İndi də efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun Azərbaycan, Erməni və Gürcü xidmətləri ATƏT və Almaniyanın Texniki Əməkdaşlıq Təşkilatının yardımı ilə birgə hazırlayırlar.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций – грузинской, армянской и азербайджанской. Сегодня тема нашего круглого стола – «Женщины и бизнес в странах Южного Кавказа». Ведет программу Андрей Бабицкий, и я назову наших участников. Эрмине Магдалян, депутат армянского парламента, член парламентской фракции Республиканской партии, председатель общественной организации «Союз предпринимателей». Метанет Азизова из Баку, глава женского кризисного центра. И из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе». Ну и, может быть, я с вашего разрешения начну с распространенного убеждения в том, что Кавказ совсем не то место, где женщина может безболезненно основать и успешно вести собственное дело. Уровень эмансипации общества все еще не добирается в этой географии не то что до европейских, но даже и до российских стандартов. Так ли это? И я, наверное, начну с нашего участника из Баку, Метанет Азизова, вам слово.
Если разговор идет об Азербайджане, то я действительно считаю, что этот стереотип верен, потому что женщине в Азербайджане заниматься предпринимательством очень трудно. В Баку более, скажем так, экономически она больше развита, и женщине здесь меньше препятствий заниматься предпринимательством, а в регионах это... Дело в том, что если говорить о женщинах-предпринимателях, то мы оказываем, как ни странно, может быть, женщинам именно психологические в основном услуги, потому что именно женщины-предприниматели очень больше всего подвергаются психологическому стрессу в обществе.
Благодарю вас. Ну, по-моему, это нормальное явление, да, село как-то не поспевает за темпами эмансипации, и я обращаюсь к Тбилиси. Нино, скажите, а вот как сильно влияют стереотипы восприятия женщины мужчинами на процесс, ну, скажем, ведения переговоров, заключения контрактов? Наверное, часто приходится сталкиваться с пренебрежением, с насмешливым каким-то отношением, может быть, даже...
Нет, я с вами не согласна, Андрей, да. Потому что вот я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я всегда чувствовала от мужчин уважение, как-то они очень считались моим мнением. Я 18 лет уже работаю в бизнесе, а раньше я начала, я биолог по образованию, абсолютно было во всём другой сфере я работала, но постепенно... Я потом решила все это отставить и перейти, уже 18 лет работаю в бизнесе, и абсолютно я никогда этого не чувствовала. Наоборот, я всегда чувствовала, что как-то больше прислушиваются, больше уважают, больше как-то у меня как будто бы больше выходят некоторые дела, чем у других мужчин.
А что, обмануть вот в расчете на женскую доверчивость не пытаются?
Ну, они просто не смогут меня обмануть, я так думаю, очень сложно меня уже обмануть.
Благодарю вас. И снова Баку. Метанет, ну, наверное, вот это уже больше относится к тому, чем вы занимаетесь. Действительно ли женщинам нужно обладать мужским характером или, ну, по крайней мере, культивировать некоторые его свойства для того, чтобы достаточно жестко, твердо вести дела, чтобы в нужный момент там, поставить на место, скажем, хама какого-то взорвавшегося, рассчитать нерадивого работника, хладнокровно проанализировать ситуацию. Можно ли сказать, что бизнес-вумен – это какая-то особая порода женщин, искусственная?
Например, мы сегодня говорили с психологом на эту тему и обсуждали тех женщин, которые обращаются к нему. И в основном проблема этих женщин в том, что они психологически и физически, они не готовы, вернее, им трудно носить эту маску. И многие не выдерживают и срываются постоянно ходить с этой маской. Элементарно, когда к нам заходит женщина, она... Все-таки это женское обаяние, она начинает спрашивать, интересоваться центром, а когда заходит к нам в центр женщина-предприниматель, то есть вот эта привычка мужского характера, то есть носить эту маску мужского характера моментально проявляется, то есть это в разговоре, это в манере поведения.
Благодарю вас. Ну, в общем, я думаю, что остальные наши участники не во всем с вами согласятся. И Ереван, Эрмине, я вам расскажу одну историю. Наша программа «Круглый стол. Кавказские хроники» существует уже примерно более года. И вчера первый раз была сорвана запись из-за того, что одна из участниц не явилась. Я понимаю, у меня никаких претензий, могут быть различные причины, но у меня в связи с этим вчера родился вопрос. Насколько обязательны женщины, когда они ведут бизнес, вообще они способны вот к той же точности, ну, которой, как считается, расположен мужской характер?
Я знаю очень много женщин-предпринимательниц, которые сумели сохранить обаятельность, женственность, мягкость, но которые, тем не менее, могут жестко поставить на место взорвавшегося, могут постоять за себя. И что самое главное, они пользуются не силой кулака, а силой убеждения. Сила убеждения, она во много раз сильнее, чем физическая сила. Что касается поля, в котором правового и практики, в которой женщины работают в бизнесе, то важно отметить следующее. Тем не менее, женщины сегодня работают в условиях того, что мужчины сумели заранее перераспределить в свою пользу очень многое из того, что необходимо для ведения бизнеса. Это и основные средства, это и оборотные средства, это финансовые ресурсы, это помещения, площади, это кредитные ресурсы. Вот в этих условиях женщинам приходится достаточно трудно и приходится конкурировать с мужчинами на несколько неравных условиях.
Нино Мамугилашвили, ну, у меня вот такой вопрос, да, привязываясь к тому, что только что говорила Эрмине. Есть еще одно достаточно распространенное представление, дескать, бизнес имеет мужскую природу. В нем важны точность, аналитическое мышление, хладнокровие, умение принимать какие-то нестандартные рискованные решения, тогда как считается, что женская стихия, напротив, она определяется прямо противоположными свойствами. Приблизительностью, эмоциональностью, склонностью использовать привычные стереотипные модели поведения. Есть ли на самом деле вот этот конфликт между мужским и женским?
Знаете, для меня очень трудно вот так разделить женщину и мужчину, потому что бывают женщины такие, и мужчины тоже, вот, которые абсолютно непорядочные, неисполнительные. Но я считаю, что вот женщина, знаете, не идет так на риск, как идет мужчина. Вот очень много у нас, я знаю, мужчин, которые какое-то время вот рисковали в бизнесе, очень они пострадали, вообще потеряли свои дома и все такое.
А вот эти смутные времена, думаю, они, как вы считаете, не требуют, напротив, рискованности, умения идти дальше стандартных схем?
Знаете, вот эти времена, я считаю, что больше вообще-то намного больше женщина сделала, чем мужчина. Они на себя взяли очень большой груз на свои плечи и смогли как-то вот своих, спасли свои семьи. Я так считаю, потому что тогда у нас были эти трудные времена, очень многие женщины вышли на рынок, это позроба у нас называется, начали как-то там заниматься малым бизнесом, некоторые даже учителя торговали, что-то продавали, а в это время мужчины, знаете, их как-то, их гордость не позволяла, чтобы они вот как-то вышли, что-то они так делали, но мать, которая в семье должна была кормить детей, она пошла на это. Я считаю, что вот в это время как раз в семье женщина спасла семью и детей, потому что очень многие тогда уже голодали, и очень плохие у них были материальные условия. И я считаю, что вот женщина более такая, знаете, не пойдет на риск, она не смотрит. Вот у нас очень многие мужчины потеряли свои дома из-за чего, что они играли в казино, проигрывали, они думали, что вот сейчас сегодня я проиграл, завтра вот отыграюсь и все такое, очень много теряли. Вот я не очень редко слышу, что вот женщина все заложила дом, все свое имущество и все это потеряла, это очень редко у нас бывает.
Ну, казино – это не самый лучший вид бизнеса, я с вами согласен. И Митанат Азизова, женский кризисный центр. А вот скажите, у меня интересует такая проблема. Мне кажется, что успех деловой женщины, и особенно на Кавказе, он может вызвать серьезный кризис в отношениях этой женщины с мужем, с любимым мужчиной. Ну, потому что, понятно, ему и, в общем, может быть неприятен сам по себе успех женщины, а тем более, если она успешнее, нежели он. Вы сталкивались с такой проблемой?
К сожалению, да, мы сталкивались с такой ситуацией, особенно если мужчина занимается совсем противоположным бизнесом или в какой-то госструктуре, например, работает, то тогда женщине тяжело. Дело в том, что для женщины, она, хоть она и женщина-предприниматель, но потом она возвращается домой, она становится женой, она становится матерью, и она должна выполнять также и эти функции. И поэтому, когда мужчина начинает требовать от нее, чтобы она так же успешно, как выполняла эти же функции, так же, как и она, женщина-предприниматель. То есть в основном мы сталкивались с такими проблемами. Также для женщины-предприниматель проблема иметь детей. То есть она прекрасно понимает, что ей нужен ребенок, она прекрасно знает, что полноценная семья это семья с ребенком. И мужчина давит на нее, чтобы иметь своих детей, но женщина-предприниматель считает, что для нее ребенок для нее помеха, что это будет тормозить ее дальнейший успех. И часто в семье начинаются такие проблемы. То есть основные проблемы женщин-предпринимателей, обращающих к нам в центр, такие.
Да, очень любопытно. Эрмина, ну вот я могу подтвердить, что на Западе, я обращаюсь в Ереван, что на Западе сейчас женщина, которая заводит ребенка, как-то сдвигает очень сильно границы вот этого возраста примерно к 40 годам, потому что все до этого занято карьерой. Нет ли вот этой опасности, что действительно не остается времени на близких людей, что очень много сил и энергии уходит на бизнес?
Конечно, это очень трудно, и если бы не была поддержка семьи, мужа, родителей, конечно, это было бы очень трудно. В этом плане для любой армянской женщины существует такой стереотип – работа и семья. У нас как-то принято так, знаете, вот те женщины, которые работают, даже если они на государственной работе, не в бизнесе, значит, если женщина успешна в работе или в бизнесе, то она обязательно не успешна в семье. Она или одинока, или не состоялась ее семья, и наоборот, женщина, которая успела, и в семье у нее все в порядке, у нее не остается времени ни на работу, ни тем более на бизнес. Я думаю, одна из главных проблем наших, она состоит как раз в этом, создать возможность женщине совместить работу и семью, бизнес и семью.
Да, понимаю. Ну, на самом деле, я уже говорил о Западе, на самом деле на Западе как-то решаются эти проблемы, потому что если женщина делает карьеру, и у нее при этом есть дети, она может позволить себе бэйби-ситера, то есть человека, который ухаживал бы за ее детьми в то время, когда она находится на работе. И последний вопрос, Тбилиси. У меня нет уже ничего конкретного, Нино, чтобы я мог вас спросить, но вы как-то очень так позитивно настроены. У вас все замечательно, вы говорите о том, что нет никаких проблем. А вам хотя бы раз не приходилось пожалеть о том, что вы занялись бизнесом, а не остались как бы в какой-то очень привычной для женщины роли?
Нет, знаете, я не жалею об этом абсолютно. Если хотите, я могу рассказать одну такую-то. Знаете, один раз немецкое телевидение снимало в Грузии фильм «Женщина-бизнесвумен». И я помню, у наших передовых бизнесменов спрашивали, что вот, скажем там, «Женщина-бизнесвумен», как вам? Ну, скажем там, Нина Мамугелашвили или кто-то еще другой. Как вам она нравится? Ну, все говорили, что эта женщина замечательная, что она занята бизнесом и все такое. Ну, когда у них спросили, вы хотели, чтобы ваша жена занималась бизнесом? Абсолютно все сказали, ну что вы, зачем она должна заниматься бизнесом? У нее же все есть.
Благодарю вас, Нино. Ну, вот я, в отличие от ваших бизнесменов, с удовольствием доверил бы своей супруге основать какой-нибудь бизнес, а сам бы ушел на пенсию. Мы заканчиваем программу «Кавказский перекресток». Сегодня наша тема «Женщины и бизнес». И я напомню, в программе принимали участие из Тбилиси Нино Мамугелашвили, президент ассоциации «Коммерсант», директор фирмы «Воды Лагидзе», из Баку Метанет Азизова, глава женского кризисного центра, и из Еревана Эрмине Нагдалян, депутат, член парламентской фракции Республиканской партии и президент общественной организации «Союз предпринимателей». Вел программу Андрей Бабицкий. Всего вам доброго.
Diasporun fəaliyyətin götürsülkəndə yoxdur
fəaliyyət. Azərbaycan diasporası get-gedə formalaşır və möhkəmləşir.
Xaricdə yaşayan azərbaycanlıların nailiyyətləri, problemləri və düşüncələri ilə tanış olmaq istəyirsinizsə, Globus proqramına qulaq asın.
Tanıdığım uşaqlar çoxu, 99% Azərbaycana getməyi heç fikirləri yoxdur, qalıb burada işləmək.
Mən də Azərbaycanda olanda elə hesab eləyirdim ki, hamı burada firavan yaşayır, amma qətiyyən elə deyil.
Hər cümə axşamı Azadlıq Radiosunda Globusda sizinlə görüşürük. Azadlık Radyosu'nun bu saatki verilişi burada başa çatdı. Sağlıkla kalın.
Liberty, Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.